Radijski roman. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v novem nadaljevanju radijskega romana smo pri 49. poglavju, ki ima podnaslov: Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: izpolnjeno je. In nagnil je glavo in izročil duha. Jutro je bilo hladno. Zgodnja jesen je neobičajno močno spominjala na zimo. Lidija je prišla iz delavnice bleda in upadlega obraza. Ko je nekaj trenutkov prej stopila pred pološčeno ogledalo, da bi se počesala, je pod očmi opazila temne kolobarje. Naj bo Božji mir s teboj, Lidija. Sunkovito je dvignila glavo. Pavel, nisem te videla. Pavel je pomirjujoče zamahnil z roko. Je kaj narobe? Ji je mar na obrazu pisalo, da je nemirna? Jo je bilo tako lahko razbrati? Pomislila je, da bi svoje skrbi odvrgla na tega obožca. Kljub velikodušnemu duhu je bil zanjo še vedno bolj ali manj tujec. Mirno ji je zrl v oči, zato se ji je zazdelo, da bi lahko nosil veliko bremen, ne da bi se zlomil. S svojim vabljivim mirom ji je razvezal jezik. Naša zaloga indiga je uničena. Naročila sem novo pošiljko, ki je ne bo teden dni, morda celo dva. Zato ne bomo mogli pravočasno izpolniti tega naročila. Ne bo nam uspelo, tudi če bi delali noč in dan. Pavel je sedel na marmorno klop in povabil Lidijo, naj sede na popolnoma enako, ki je stala nasproti. Mark ti je povedal nekaj besed, ki jih je Kristus izrekel na križu. Bi rada slišala še preostale? Lidija je pokimala. Rekel je: izpolnjeno je. Govoril je o svojem delu na zemlji, o svoji zmagi nad temo, o svojem zavojevanju smrti in zla. Izpolnjeno je. V teh besedah, v dejstvu, da je odrešenikovo delo opravljeno, izpopolnjeno, dokončano, najdem veliko tolažbe. In zato je vse, kar moja duša potrebuje, odrešenje, prenovo in odpuščanje, preporod, poustvaritev in odrešitev, že opravljeno. Najpomembnejše delo na svetu je že dokončano. Včasih si predstavljam, da to dokončano delo na križu meče svojo senco tudi na preostale razsežnosti mojega življenja. Ker je Kristus izpolnil najbolj bistveno delo na zemlji in v nebesih, s tem dopolnjuje vse nedokončane dele mojega življenja. Kar je v meni nedokončanega, po meni najde počitek v Jezusovem izpolnjenem delu. Lidiji so se pobesile rame. Mislim, da moj indigo ne bo našel počitka v Jezusu, Pavel. Uničen je. Nisem izpolnila svojega dela. Zamujam. Odpusti mi. A v tem poslu človek postane praktičen. Zelo dobro je govoriti o senci križa. A ta senca mi ne bo pomagala, ko bodo jezni kupci hoteli vedeti, zakaj njihovo naročilo ni dospelo na dogovorjeni dan. Pavel se je sklonil in Lidijo pogledal v oči, polne skrbi. Je to zelo veliko breme? Naslonila je glavo na naslonjalo klopi in za trenutek zaprla oči. Posel se gradi ali uniči na temelju ugleda. Že majhna napaka lahko pusti velike posledice. Razumem tvojo zadrego. Zelo resnična je, je rekel. A ko Jezus pravi, izpolnjeno je, draga Lidija, si lahko popolnoma mirna v globoki gotovosti, ki jo dajejo te besede. Veliko resničnejše so celo od indiga. Pavel se je nasmehnil. Prinesi mi tisto uničeno barvo. Indigo? Prinesi mi jo, prosim. Lidija se je popraskala po glavi, nato pa se je zasukala in zaklicala: Epafrodit, pomagaj mojstru za barve prinesti kad z indigom, prosim. Kad je bila težka. Čez dvorišče sta jo morala prinesti dva moža, ki sta se upogibala pod njeno težo. Indigo kupujemo že kot pripravljeno pasto, je razložila. Prodajalec iztisne barvo iz listov rastlin in v takšni obliki nam jo dostavijo. Pavel je bežno pogledal barvo v kadi in pokimal. Nagnil se je naprej in iztegnil roko nad njo. Njegove ustnice so se nekaj trenutkov premikale v tihi molitvi. Mislim, da bi morali zdaj znova poskusiti, je rekel in se vzravnal. Lidija je glasno izdihnila. Že veliko krat smo poskusili, Pavel. Nima smisla. Zato nič vredno brozgo je še smetišče predobro. Ne bi še enkrat poskusili? Če tako praviš. Že čez nekaj trenutkov je mojster za barve z Epafroditovo pomočjo pripravil potrebne kadi in v barvi namočil kepo volne. Obarvala se je kraljevsko modro. Lidija, ki se je naslanjala na steno s prekrižanimi rokami, je skočila na noge. Nemogoče! Daj še enkrat! Tokrat obarvaj več volne! Z vsakim poskusom se je volna obarvala v popolnem odtenku, v kraljevsko modri, ki je bila prvi korak proti končnemu izdelku, škrlatni barvi. Ne razumem. Uporabi drug vzorec paste, je rekla vneto. Pavel si je ob steni popravil blazino, da bi mu bilo udobneje, in žvečil liste mete, ki jih je trgal v cvetličnem lončku ob sebi. Pridružila sta se jim tudi Sila in Mark. Ko sta iz Pavlovih ust slišala, kaj se je zgodilo, sta s širokim nasmehom na obrazu opazovala mrzlično dogajanje. Tega se nikoli ne naveličam, je pripomnil Mark. S tem se ne more primerjati niti vsa slava Rima. Po uri poizkušanja je Lidija končno morala verjeti dokazom, ki jih je imela pred očmi. Kako je to mogoče? Je vprašala. Sama sem preizkušala indigo iz vsake kadi posebej. Vsa barva je bila uničena. Niti ena sama nit se v njih ni obarvala prav. Pa poglej zdaj. Vznemirjeno je odrinila mojstra za barve in prejo sama namočila v kad, ter pri tem pozabila uporabiti dolgo palico. Roke so se ji vse do zapestij obarvale modro. Nato je z roko odmaknila nadležen pramen las, ki ji je zlezel na lice. Pavel se je pogladil po bradi, vstal in pogledal v eno od kadi. Mislim, da temu lahko rečemo čudež. Gospod včasih dela skrivnostne stvari, ki jih ne moremo razumeti. Lidija je ob njegovih besedah odrevenela. Bog je popravil moj indigo. Je to tisto, ko si rekel, da je Kristusovo delo resničnejše od mojega indiga? Ja in ne. Tokrat ti je Gospod sklenil nakloniti čudež. Po njegovem posredovanju boš lahko pravočasno dokončala delo. Bog ima moč, da obide naravo. Ne smeš pa misliti, da bo takšen njegov odgovor na vsako tvojo težavo. Čudežem ne pravimo čudeži zato, ker bi bili pogosti. Sila se je zarežal. Pogostejši so, ko so poleg Pavel ali Peter ali Janez. Želim povedati, da Kristusovo delo meče senco na tvoje življenje, ne glede na to, ali boš deležna čudežev ali ne. Morda ti bo namesto čudeža naklonil potrpljenje. Ali mir sredi nemira. Morda ti bo naklonil modrost, ko ne bo več odgovorov. Ali pa te bo držal za roko, kot znale on, in ti naklonil pogum, ki bo umiril tvoja tresoča se kolena. Njegovo delo je izpolnjeno. Razumeš? Ta izpolnitev bo metala senco na vse tvoje nedokončano delo. Ne skrbi več zaradi tega, ker zamujaš z naročilom. Ker je Gospod opravil večje delo, si lahko mirna, kajti s svojim delom bo okrepil tvoja nepomembna opravila. Tebi se zdijo tako zelo pomembna, da te obtežijo s svojim bremenom. Ako nimaš miru, Lidija, in si polna strahu, se spomni njegovih besed. Izpolnjeno je. In tvoji izzivi bodo videti manjši. Okrepil te bo, da boš opravila, kar je treba. Lidija si je zvijala modro obarvane roke in skušala dojeti Pavlov nauk. Odprla je usta, da bi spregovorila, ko je pritekla na dvorišče Klara z dvignjenimi krili, da je lahko hitro tekla. Tukaj je, na vratih! Njene prsi so se zelo hitro dvigale in spuščale, bolj zaradi groze kot zaradi teka. Kdo je tukaj? Jo je vprašala Lidija, čeprav je že vedela odgovor. Tisti človek, Antioh, sedela sem ob okno nad stopnicami, ko sem zagledala kočijo. Gor prihaja, kaj naj storim? Ob topotu korakov po kamnitih stopnicah pred hišo so vsi umolknili. Lidija je zgrabila Klaro za roko in jo potisnila v eno od delavnic. Tiho bodi, da mi ne pisneš. In zapahni vrata, je siknila, nato pa vrata zaprla. Pavel, Sila in Mark so brez besed opazovali dramo, ki se je odvijala pred njihovimi očmi. Pozneje vam bom razložila, jim je zašepetala. Molite zame. Rebeka je prišla na dvorišče. Antioh je tukaj. Lidija ji je pokimala, da že ve. Le kaj naklepa, je siknila Rebeka. Ni bilo časa za odgovor, kajti Antioh je že vdrl na dvorišče, rdeč v obraz, njegovi lasje so bili mokri od znoja. Tokrat si šla predaleč, Lidija. Lidija je v opozorilo dvignila prst. Ne spomnim se, da bi te povabila v svoj dom. Znižaj glas, ker motiš moje goste. Antioh se je ozrl na Pavla in njegove prijatelje. Naj vedo, kakšna ženska jim ponuja gostoljubje. Prava kača si, tokrat si se zadnjič utaknila v moje posle. Če si spet prišel zaradi Klare? Tukaj sem zaradi svojega sužnja, Demetrija. Lidija se je spraševala, ali je odkril, da je prepričala Apolonijo naj najame Demetrija. Brezizrazno ga je gledala. kaj je s tvojim sužnjem? Antioh je tako močno udaril po marmorni klopi, da so metine vejice, ki jih je tam pustil Pavel, poskočile. Mark je stopil korak naprej in ga pogledal s priprtimi očmi. Lidija mu je s pogledom sporočila, da je vse v redu. Mark ni storil ničesar. Le stal je v bližini in pozorno spremljal dogajanje, kot bi bil eden izmed cesarjevih pretorijancev. Če bi Antioh storil kaj napačnega, bi ga napadel. Lidija se je nekoliko sprostila. Že od očetove smrti se ni čutila tako varne. Če se ne moreš vesti kot civiliziran človek, je rekla Antiohu, te moram prositi, da odideš. Ničesar ne vem o tem tvojem sužnju. To ni bila laž, ker je bil Demetri že svoboden človek. Dobro veš, kakšno vlogo si odigrala pri tem hudodelstvu. Nikar ne zanikaj, sam sodnik mi je povedal. Pred letom dni si bila pri nas, ko je moj oče umiral, ko je bil ves iz sebe od bolezni in vročice. Pri nas si bila in ga spodbujala k temu izdajstvu. Sodnik! Ni pomislila na to, da bi lahko Antiohu razkril njeno identiteto. Ramena so se ji pobesila. Strah je kot lava ogrel njene žile. Tvojemu očetu sem morala obljubiti, da bom molčala. Kaj pa naj bi storila? Prelomila obljubo? Tistega večera bi morala poslati Pome. Kdo bi pri zdravi pameti odpustil tako dragocenega sužnja, kot je Demetri? Gotovo si videla, da je starček izgubil razum. Bolezen ga je oropala pameti, čeprav je nikoli ni imel prav veliko. S kazalcem je pokazal na njo. Poglej, kakšno družbo je imel. Nisi ga imela pravice spodbujati v njegovi norosti. Lidija je spravljivo iztegnila roko. Antioh, tvoj oče je bil šibak, a pri zdravi pameti. Kar vprašaj sodnika. Dokumentov ne bi zapečatil, če bi sumil, da Rufus ni sposoben jasne misli. Zelo dobro veš, da mnogi bogataši zvestim sužnjem dajejo svobodo v zahvalo za leta služenja. Demetri in tvoj oče sta si bila iskreno naklonjena. Rufus mu je želel poplačati zvestobo in dobroto, ki mu jo je izkazoval dolga leta. Lažeš! Zakaj mi je to prikrival? Niti z besedico mi ni omenil, ni me opozoril. Zakaj bi to storil, razen če je bil neprišteven? In ti si to njegovo norost spodbujala. Namesto, da bi ga ustavila, si se smehljala, ga prijela za roko in občudovala njegovo dobro odločitev. Sodnik mi je povedal. Tega nisem predlagala jaz, Antioh. Tvoj oče je sam prišel na to zamisel. Ne morem zanikati, da sem se strinjala z njim, kar sem mu tudi povedala. Narobe si razumel. Oče ti ni povedal zato, ker je vedel, da njegove želje ne boš spoštoval. Želel je umreti pomirjen s teboj, ne v neprijetnem sporu, ki bi mu zagrenil zadnje dni. Do konca je mislil nate, na tvoje dobro. Demetri mu je moral obljubiti, da bo še leto dni tvoj upravnik in bo pred odhodom v delavnici vse uredil. Za vse to je tudi poskrbel in ti dal močno zdravo trgovino. Prepričana sem, da je Demetri držal obljubo in ti do zadnje ure zvesto služil. Leto dni? Kaj mi pomeni leto dni? Veš, koliko me bo stalo, da ga bom nadomestil? Žal mi je, ker si ga izgubil. A za očetovo odločitev ne moreš dolžiti mene. Tistega večera me je prosil, naj bom tam kot njegova prijateljica. Njegove zadnje želje nisem mogla zavrniti. Niti priča nisem mogla biti. Sodnik je rekel, da moje pričanje nima teže, ker sem ženska. Rufus je bil bolan. Če si bila res njegova prijateljica, bi ga odvrnila od te norosti. In ker je mrtev, se ne morem pomeniti z njim. Ampak ti, Lidija, pa raje pazi na svoj hrbet. Od tega trenutka te bom preganjal, dokler ne boš obubožala in bo od tvoje delavnice ostal le še pepel. Vzel ti bom Klaro in jo zmečkal kot list papirusa. Ti pa boš morala gledati, ko se bo tvoja nepomembna delavnica zrušila k tvojim nogam. Šele zdaj je opazil, da na dvorišču stoji kad z barvo. Popolnoma uničena boš kot ta indigo. Zaničljivo se je nasmehnil. Zagledal je kup preje, obarvane v temno modro.
Kaj je to? Si že kupila novo pasto? Gotovo te je stala celo premoženje. Sprašujem se, kako si si to sploh lahko privoščila, ker si toliko plačala za Klaro.
V pogovor se je vtaknil Lidijin mojster za barve, ki ni poznal celotne zgodbe.
Oh, ne, gospod Antioh, to ni nova pasta, ampak stara, uničena. Gospodaričin Bog jo je popravil. Gospod Pavel je molil nad njo in zdaj je tako dobra kot indigo, s katerim sem odnekdaj delal.
Kaj?
Antioh se je sunkovito obrnil k Pavlu, Silu in Marku.
Kakšne neumnosti so to?
Neumnosti, ki se te ne tičejo, je odvrnila Lidija. V grlu jo je bolelo. Antioh se je zasmejal.
Zdaj so se vmešali še bogovi, kaj?
Mojster za barve je odkimal.
Ne bogovi, Bog.
Ti možje so judje in učijo, da je le en pravi Bog, ki vlada zemlji. Za ta čudež je zaslužen njihov močni Bog.
Kaj res?
Antioh se je obrnil k Lidiji.
Bomo videli, koliko čudežev bodo tvoji gostje naredili v prihodnjih dneh. Potrebovala jih boš.
Ko je Antioh odvihral, je Lidija brez besed od groze pobesila ramena. Drhte se je zgrudila na klop. Rebeka je pokleknila k prijateljici in jo prijela za ledeno mrzlo roko.
Vsaj tega ne ve, da si ti prepričala Apolonijo.
Lidija je pokimala.
Rebeka, se spomniš tistih zajcev?
Spomnim se jih. In tukaj bomo za nocoj končali. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Bodite spet prihodni četrtek. Hvala za družbo in lahko noč.
Radijski roman.